De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, e como lles contaba, como lles decía, na primeira parte, ímonos hoxe ao Museo dos Oleiros, o Museo dos Oleiros José María Caideda, porque ali comeza mañá sábado, unha nova actividade, un novo obradoiro. En este caso, falamos xa de un obradoiro de Nadal, un obradoiro pois no que se van a facer adornos de Nadal, supoño. Está Ana Justo aí ao outro lado do teléfono, ela é responsable do Museo dos Oleiros. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, obradoiro de Nadal, facemos aí adornos de Nadal, non?
Sí, todos os anos facemos sí. Un pequeno obradoiro a partir de pezas de barro. E bueno, fomos facendo cousas diferentes, non? O primeiro ano fixemos unhas campás para chamar os Reis Magos. Este ano, pois, o ano pasado centrámonos en facer lámpadas, e este ano, pois, vamos a facer un pouco unha mistura. Imos a facer unhas pezas decorativas, tanto de pequenas dimensións, tanto para árbore de Nadal, como tamén uns propios árbores de Nadal máis pequenos para colocar pois en riba dunha mesa e demais, e que tamén poden servir pois para como pantallas, non, para matizar unha luz dunha candea, por exemplo.
Ajá. Esa era unha cosa que quería preguntarche, si era que cada un pois iba ali un pouco cunha idea de decir, para o que quero facer, non sei que, ou si xa hai máis ou menos predefinido en cada obradoiro un pouco o tipo de pezas que se van a facer.
A verdade é que en cada un dos obradoiros sí que temos unha dirección hacia cara unha peza en concreto, non? Ou ben porque está moi ben sellada pois a tempada, a época do ano, ou porque queremos facer fincapé en algunha peza do museo, entón aproveitamos este obradoiro pois para facer un traballo relacionado con ela, para darlle así un pouquiño de, digamos, tamén de visibilidade á colección do museo. Desta volta, o que vamos a facer, o que nos interesa, nos propoñemos estas ideas, pero o que nos interesa son as técnicas coas que se van a traballar. Imos, sobre todo, a traballar o tema de moldes, de traballo con cortadores, moldes de apretón que se chaman, non? Que para darlle pois unha forma en concreto pois a unha peza, non? Pois que queremos unha campá. Podemos a modelar coas nosas mans, pero tamén podemos empregar un destes utensilios para, digamos, recortala e nos darlle un acabado personalizado. Estas árbores que che decía de Nadal en miniatura, pois, por exemplo, que facemos é traballar a técnica do churro, non? Que pois é unha moi habitual de moitos oleiros, que en vez de empregar o torno, pois o que fan son urdir o barro, non, que se lle chama, que facer uns churros de barro cos que se vayan confeccionando a forma dunha peza que se desexa facer, e despois vaise lle dando o acabado final. Normalmente nos obradoiros, ademais de técnicas, pois de técnicas constructivas, digamos, non, dunha peza, tamén traballamos un pouco a decoración. Entón, pois neste caso, pois o Nadal é unha festa na que as cores teñen moita importancia, entón pois vamos a traballar tamén con cores, neste caso pois coas cores que se empregan no barro, non, que son pois os engobes e os esmaltes.
É dicir que, por tanto, as pezas tamén non van a ser pezas de cor da terra, do cor do barro, sino que serán pintadas e serán pezas con colorido, non?
Efectivamente, vamos a perseguir iso. Tamén é certo que non é unha cousa totalmente, os nosos obradoiros non son completamente rígidos, é dicir, se hai algunha persoa que lle gusta o acabado do barro, que non quere que non lle quere botar cor, pois pues tampouco pasa nada, é dicir, traballamos o que facemos é intentar aportarlle algunha técnica maiores para que poida sacarlle máis partido, non, a esa pois un esgrafiado ou incisións ou algún tipo de este tipo de técnicas, pois pues tamén para enriquecerlle a súa peza, non, pero bueno, hai moita liberdade de imaginación.
Pero efectivamente tamén nestes obradoiros sirven para, por exemplo, eso, aprender as técnicas do pintado do barro, non? Que supoño que tamén requerirán pois a súa técnica, non sei se vai antes, supoño que será antes de ir ao forno, non, cando se fai ese pintado.
Sí, a ver, cando traballamos, por exemplo, todo depende do tipo de pintura, non, que estemos empregando para o barro. Se empregamos engobes, pois estos engobes, pois o que os aplicamos é antes de que vayan ao forno, non? Por exemplo, cando temos a nosa peza xa que lle demos a forma, é cando aplicamos eses engobes, deixamos que seque todo xunto, o barro máis o engobe, porque ao fin ao cabo o engobe basicamente é barro que leva disoltos pigmentos. Entón, bueno, pois aplicámoslos tamén dese xeito. Despois cocemos a peza. Se o que facemos é decorar con esmaltes, entón temos que agardar que a peza primeiro faga unha cocción, e cando xa temos bizcoitada, non, con esta primeira cocción, entón é cando lle aplicamos o esmalte. E despois, para que revele a cor, volvémoslo a meter de novo ao forno. E unha vez que sai do forno é cando descubrimos as cores, porque esa é unha técnica que chama moita atención, e sobre
porque
todo para os nenos,
claro,
sí. Claro, para os nenos é unha cousa un pouco perigosa, porque moitas veces os avisamos sempre moitísimo, porque cando se aplican esmaltes non se ve a cor real que ten ese esmalte, porque case todos son brancos de aspecto. Entón ti aplicas esa capa sobre a túa peza e cando vai ao forno reacciona químicamente e pois danos unha cor. E moitas veces pois queremos, por exemplo, pasounos con o caso dos cochiños, non, que fixemos no anterior. Bueno, pois eu quero facer un cochiño, pero o meu cochiño vai a ser un dinosaurio. Eu quero pintar de verde. Entón, tens que estar moi atento ás explicacións das monitoras para saber cal é o que tens que utilizar, porque se utilizas outro, o mellor o teu cerdito que iba a ser un, pois eso, dinosaurio, pois saeu de cor azul. Entón, bueno, pois pasan esas cousas. Entón, bueno, pois é un pouco tamén a maxia que ten a cerámica, non? Que pois nunca sabes como vai a sair.
Claro. Bueno, unha cousa importante que non se me esquenta, que supoño que xa non hai nada que facer, pero xa están cubertas as plazas todas, non?
Sí, que
sempre pasa así.
Sí. Non, ademais esta vez foi ainda máis sangrante todavía, porque a verdade é que enchimos o obradoiro o a mañán en que abrimos a inscripción. Entón, bueno, claro, quedou moitísima xente fora e que, bueno, pois intentamos pois deixalos na lista da garda por se algunha das persoas pois xurxe algo hoxe e non pode vir ou que sexa para chamalos, non, no último momento. E bueno, tamén o tema do COVID que o número de prazas que estamos ofertando é moi moi inferior ao que soíamos ofertar, non? Estamos falando de 16 prazas cando en total, cando en realidad antes podíamos facer 30.
Claro.
Entón, bueno, tamén aclarar unha cousa que tamén suscitou pois dúbidas. Puxemos dúas quendas de 8 persoas. Esas quendas de 8 persoas as subdividimos en dous espazos diferentes. Máis que nada, pedixar claro que estamos gardando, velando pola seguridade de todos os participantes en todo o momento, ¿no?
O sea, que serían 4 e 4, ¿no?
Son 4 e 4 na primeira quenda, en a segunda outros 4 e máis 4.
A situación, en fin, ahora mismo, pois prima, ten que ser así, a sanidade e a prevención, e eso pois obliga a que, unha, que se reduzan, como ti decías, a que haxe que reducir o número de prazas, por tanto, pois seña ainda máis difícil atopar un oco, bueno, limita, por tanto, pois eso, non, que estas actividades poidan ter máis xente. Está por encima, digamos, a seguridade dos participantes, que o resto de consideracións, e eso, pois, bueno, hai que, non queda outra que adaptarse, non?
Claro, que sería, encantaría nos poder facer 3 quendas, pero que xa nos quedamos en espazos, porque claro, o centro cultural é limitado, entón, bueno, pues non, ademais, coas temperaturas que temos, estando na época do ano que estamos, pues non podemos arriscarnos a facer unha parte deste obradoiro aire libre, porque pues fai demasiado frío, pode chover, entón, bueno, tampouco nos podemos arriscar dese modo. Entón, bueno, pues é o que temos neste momento, o que sí, para o ano que ven vamos a continuar facendo estes obradoiros, intentando pois que as actividades non cesen e poder seguir ofertando pois estas actividades de lecer que bueno, que a verdade que están, xa ves que están tendo bastante boa acollida, e bueno, agardemos que continúe sendo así.
Que tal foi o anterior, o dos cochiños, o obradoiro do San Martiño?
Pois o obradoiro do San Martiño foi moi ben, houve unha sorpresa para os que participaron, que ademais do cochiño, pois fixemos tamén, estamos en época de setas, pois tamén fixemos unhas setas decorativas, que a verdade é que quedaron moi vistosas, moi moi chamativas. Bueno, penso que todo o mundo quedou bastante contento do obradoiro, houve pois moita creatividade, porque houve cerditos con as, cerditos raíña, un robot, un futbolista, houve de todo un pouco.
Entendo tamén, por tanto, que son obradoiros, digamos, familiares, non? Donde hai un pouquiño de unha amalgama de diversas idades dos participantes.
Sí, sempre procuramos no museo proxectar as nosas actividades pois pensando en todos os públicos, non? Entón, normalmente o que está a acontecer é que veñen moitos pais con nenos, pero tamén veñen amigas, pois ou persoas maiores que pois veñen coas súas fillas, que as traen para que fagan unha actividade, pero a verdade é que sí que é bastante un ambiente bastante familiar.
Ana, despois destes obradoiros, non sei, ao mellor é tamén unha suxestón, unha sugerencia para o futuro, pero queda algunha peza para o museo desto que se vai facendo por aí, alguna cousa, alguna curiosidade ou de momento aínda non está contemplado eso?
Non, sí, todos os obradoiros sí. sempre nos queda algunha mostra das pezas que fixemos, porque son nos moi útiles para que cando organizamos obradoiros posteriormente, pois temos sempre un modelo que ensinar para a xente, non? E sempre vas te inspirar mellor se ves un pouco como pode ser o resultado, non? Entón, bueno, pois así surxen, a verdade, que cousas moi moi curiosas. De feito, os porquiños agora xa están evolucionando e xa case que ninguén quere facer o porquiño tradicional.
¿No?
Pero sí, sé que nos serven, sí.
Sí, bueno, empeza mañá, ¿no? Empezades mañá e son tres sábados consecutivos.
Eso é, sí, son mañá, o día 5 e o 12 de decembro.
Serán pola tarde os dous obradoiros.
Efectivamente, en dúas quendas, a primeira de 4:30 a 6 e a segunda de 6:30 a 8.
Bueno, pues nada, un éxito como sempre, como están sendo todas estas actividades que se organizan dentro do Museo dos Oleiros. Alegrámonos de ese éxito, lamentamos que, bueno, pues que as circunstancias obriguen a que pues seña tan reducido o número de participantes, pero esperemos que a cousa vaya mellorando, que para o ano que ven, pues, en fin, aparte de seguir facendo estas actividades, pues tamén que poida participar máis xente. Ana, como sempre, foi un placer que nos falaras do Museo dos Oleiros e que nos falaras destas actividades que desenvolvedes aí.
Moitas gracias a vos.
Veña, hasta outro día.
Hasta outro día, hasta logo. Aunque sea Andrew Lincoln lo factually, no te pienso
dejar escapar ni un suspiro. Pois xa ven, no Museo dos Oleiros, cada vez que se comeza un obradoiro, pois nada, ao cabo de un día ou dous, pois acabaronse as plazas. Máis tendo en conta, pois, últimamente que se reduce o número de participantes. Neste caso, hai dúas quendas que se dividen a súa vez en dous grupos. Son quendas de 8 personas que se dividen en dous grupos, 4 e 4, en cada unha das quendas. E, bueno, pois, eso fai que nada se esgoten estas prazas. E hai moitísima xente interesada en participar. Nesta ocasión, pois, van a facer eso, adornos de Nadal. Aí no Museo dos Oleiros empezan mañá, este sábado, e continúan, pois, os dous sábados seguintes do mes de decembro. Estamos, como nos quedan aínda uns minutiños para rematar este espacio, pois quedanos tempo, por tanto, para darlle un repaso ás portadas dos diarios dixitais. Yo te esperaré. Si tengo que cantarte, lo digo cantando.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, non sei se houbera que buscar un titular ao mellor nos digitais tamén nosoutros, eh? Se dio a Black Friday, pero porque aparece, debe ser hoxe, non? Toca hoxe o Black Friday, o Black Friday ese ou non? Non sabes. Parece non está moi posto para seguir como a min.
Non, a verdade é que non. A mí desas cousas non
está moi posto nesto. Bueno, por,
non, digo por parir o Black Friday, aínda que lles digan o contrario, fan falla cartos, eh.
Sí.
Sí. Que tampouco se enganen, eh.
Bueno, pois pues, creo que hai que dura varios días, eh, non ten por que ser o Friday.
Ah, sí.
Sí, me parece que
dura,
sí,
o Monday, o Tuesday, o Thursday,
sí,
todo.
O que seña.
Oh, fantástico.
Digo isto porque aparecen en todos os digitais, pois pues eso, estímulos publicitarios do Black Friday por todas partes. Comezamos ese repaso ás portadas dos digitais coa portada de público.es. Destaca este digital que Illa anuncia os 15 grupos de poboación, os 15 grupos de poboación que van a recibir a vacina contra da COVID, que España precisará 15.000 enfermeiras para asumir o plan de vacinación, o misterio das media dosis da vacina de Oxford, un traballo que publica Alberto Sicilia en público.es, e tamén Illa, o ministro, di que se unha vacina non ten garantías non recibirá a autorización da Unión Europea. Máis cousas na portada deste digital. Madrid envía o seu plan ao goberno para realizar test de antíxenos nas farmacias a partir da semana que ven. O defensor do pobo andaluz urxe un replanteamento dos servizos públicos, e outro dos titulares, e tamén que a UA patenta un sistema para respirar aire libre de COVID-19 en espazos pechados de uso común. Outros titulares na portada de Público: Sabadell e BBVA concluyen as súas conversas de fusión sin acordo, e Donald Trump admite que será moi difícil recoñecer a derrota, pero confirma que o facerá cando seña oficial. O Banco Suizo ocultou internamente a identidade do emérito na conta que recibiu 65 millóns de euros. E o lado escuro dos dereitos laborales de Amazon que non se ve no Black Friday, e outro dos titulares. Tamén que a industria do automóvil en España aínda está sin un plan B para adaptarse á transición ecolóxica. E tamén que moda post-Covid, euforia creativa en prendas sostibles. Titula tamén que a negociación dos desafiuzamentos avanza a menor ritmo do previsto, pero hai acordo para ampliar a prohibición, e que Ciudadanos non boa pontes co goberno, quere seguir negociando leis e orzamentos. E os orzamentos superarán a criba da comisión coa maioría do bloque de investidura. Son outros dos titulares. En el diario.es destacase que BBVA e Banco Sabadell rompen as negociacións para a súa fusión. A Sanidade concreta os 15 grupos poboacionais para vacinarse contra da COVID. A vacina de Oxford e AstraZeneca someterase a un exame adicional tras subir a súa eficacia ao 90%, e que só unha minoría dos menores con COVID-19 transmiten ás súas familias, segundo un estudio. Tamén sinala este digital que máis dun tercio das universidades privadas incumplen algúns dos requisitos que exixirá o goberno para seguir sendo. Tamén que Madrid levanta restriccións en 13 zonas e incluye unha en Móstoles, que as trabas coas PCR para regresar en Nadal é unha medida clasista que nos impide volver. E os antivacinas fan que os que dubidan poidan decantarse polo non. Tamén titula que Borrell: non creo que os británicos vayan ser moi felices se se van sin un acordo coa Unión Europea, di o exministro español. Ayuso: é unha farsa que Madrid faga dumping fiscal. O Executivo dá por finiquitada a negociación presupostaria con Ciudadanos. Son outros dos titulares de El Diario. Mentras, en Infolibre, destácase que Madrid é a comunidade que menos gasta en sanidade, educación e que ten peores servicios sociais, a pesar de ter o 60% das grandes empresas de España. Que o dumping fiscal de Ayuso atrapa os varóns do PP entre a lealdade ao partido e o seu rexeitamento á competencia desleal entre comunidades. Que a harmonización fiscal non é un invento de Rufián, e que os expertos aos que recurriu Rajoy en 2017 tamén pedían esa harmonización fiscal entre comunidades autónomas. Que BBVA e Sabadell rompen os seus plans de fusión pola falta de acordo sobre as condicións e que o risco de sorpaso de Vox en Cataluña fai que Casado pase de estar incómodo coa estrategia de Ayuso a lanzala a polo voto ultra. A liña dura imponse a estrategia de Arrimadas. Ciudadanos votarán non aos orzamentos. E Illa explica en que 4 dos 15 grupos prioritarios de poboación patinaránse entre xaneiro e marzo. En Madrid manda a Sanidade a súa proposta para empezar a realizar ao longo de decembro test de antíxenos en farmacias. Agora miramos os titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais, así que miramos primeiro a portada do diario El Mundo, a portada dixital del Mundo, que nos trae Pais, ¿sabes?
Pois o primeiro titular é da banca, que o Sabadell e o BBVA rachan as negociacións para a súa fusión. Despois, que hubo unha bronca a Sánchez na súa primeira visita a un hospital de Madrid, que o Partido Popular vai respostar o acoso fiscal a Madrid baixando os impostos, que os casos do País Vasco e Navarra plantexan máis problemas que Madrid, isto di o maior experto en financiación das comunidades autónomas. Despois, que tamén se fai eco dunha masacre, 40 anos de Porto Raco do Norte, a única superviviente sigue hoxe en silencio. Tamén que o coronavirus, referente ao coronavirus, que Madrid levantará o próximo luns a restriccións en 13 zonas básicas de saúde. Estes son os 15 grupos en que se divide os españoles para vacinarse. Intriga e milleiros de millóns, a batalla de Pfizer e Moderna para pola vacina do COVID. E por último, Nadal en pandemia, das duras restriccións en Alemania, a desescalada gradual en Francia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois os titulares en El País, na edición digital del País, a Arestora, o BBVA e o Sabadell rompen a negociación para a fusión, é o titular máis destacado, tamén que Madrid pide autorización ao goberno para realizar test de antíxenos nas farmacias, e que estes son os grupos nos que se dividirá a poboación para vacinarse contra da COVID. Tamén titula que Ayuso levanta restriccións en 13 zonas básicas de saúde na rexión e suma unha nova en Móstoles, que Donald Trump afirma que deixará a Casa Blanca se o colexio electoral confirma a Biden. A pasión por Maradona convirte nun caos o velatorio na Casa Rosada. Titula, difícil volta a casa no Nadal cando a PCR vale máis que o avión, custa máis que o avión. Tamén pregúntase El País, beneficiase Madrid o efecto capitalidade, e di que a rexión atrae a grandes empresas e concentra funcionarios e empregos mellor retribuídos, pero existe un intenso debate sobre si eso beneficia fiscalmente a administración da comunidade. O defensor do povo pide o peche inmediato do campamento de Arguineguín e o Tribunal Supremo pecha a porta a semiliberdade dos presos do 1 de outubro. Tamén que o Banco Suizo ocultou intencionalmente a identidade de Juan Carlos I. E así, con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, desta outra mirada deste venres, no que xa imos despedindo do mes de novembro, a 27 de novembro. Como sempre, agora convidámonos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.